Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Odbor Evropskog parlamenta izglasao viznu liberalizaciju za građane Kosova sa srpskim pasošima. U naredna dva meseca ugovor o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji. Već je ministara Bosne i Hercegovine odobrilo prodaju viškova naoružanja. Imenovana prelazna vlada Bugarske, izbori raspisani za 9. jun. Hamasu i Izraelu ponuđen novi predlog za prekid vatre u Gazi. U nastavku ćete čuti šta je po tvrdnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jedan od najvećih rezultata njegove posete Parizu.
Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd. Toliko smo se borili za to, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze.
Kao i priču iz jedine narodne kuhinje na zapadu Bosne i Hercegovine.
Moja majka se hrani ipak ovdje skoro 20 godina. Taj jedan obrok je mnogo znači i taj hljeb koji dobija uz taj obrok.
3 godine već sam u Pučkoj, što se god obratim, dadnu mi, stvarno svaka im čast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova sa pasošima koji izdaju srpski organi. Ova odluka važna je da bi se sprečila njihova diskriminacija, da ne bi bili tretirani drugačije od ostalih stanovnika, rekao izvestilac Matijaž Nemec. Sledi glasanje na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta krajem aprila, posle čega odluku većinom donose zemlje Evropske unije. Vizna liberalizacija za građane sa pasošima Kosova stupila je na snagu 1. januara. Ugovor sa Francuskom o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji biće potpisan u naredna dva meseca, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom službene posete Parizu.
Što je višeslojno strahovito značajno za našu zemlju da dobijemo takve mašine, to otvara i neke druge prilike za Srbiju u saradnji i sa Thalesom i sa Airbusom, posebno u veštačkoj inteligenciji. Evo bar 3 kompanije sa kojima razgovaramo o onome što se meni smeje vezano za leteće automobile.
Vučić je nedavno najavio da će u Srbiji 2027. saobraćati leteći taksi. Osim o vojno-tehničkoj saradnji sa Francuskom, tema je bila i pitanje Kosova, o kojoj nije saopšteno mnogo, osim da je dugo razgovarano.
Le cœur et le moteur de notre partenariat.
Srbija ne treba da sumnja u nameru Evrope da je primi pod svoje okrilje, ali je važno da nastavi s usklađivanjem stavova sa evropskim. Pariz će učiniti sve da budu ispunjene obaveze preuzete sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a također je važno da učesnici septembarskog napada na policiju u Banjskoj budu procesuirani.
I votre visite à Paris aujourd'hui, monsieur le président, s'inscrit dans un moment de vérité pour l'Europe.
Rekao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, dodavši da je to važno za stabilnost regiona i Evrope. Razmenjena su i mišljenja o najavi prijema Kosova u Savet Evrope.
I on ima određena pitanja, posebno oko zajednice srpskih opština. Neću dalje da govorim, vidjet ćemo i vidjet ćete francuski stav, ali mislim da smo uspjeli da objasnimo poziciju Srbije da to na takav način, da to takvim imenom nazovemo.
Vučić je dodao da je razgovarano i o francuskim investicijama u srpsku energetiku, vodosnabdevanje i ekologiju. Kao jedan od najvećih uspeha bilateralnih sastanaka, naveo je dolazak modnog brenda Louis Vuitton u Beograd na vodi, projekat aktuelne vlasti koji vodi njegova Srpska napredna stranka.
Toliko smo se borili za to. Louis Vuitton je neki flagship. Kada dođe Louis Vuitton, onda svi veliki dolaze. Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd. Ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze. To je ogroman priliv finansijski, to je ogroman turistički priliv za Srbiju.
Opozicija u Srbiji je diplomatsku misiju u Francuskoj ocenila kao fijasko. Stranka Slobode i Pravde saopštila je da Vučić tokom ove posete dogovara predaju najvrednijih resursa Srbije Francuskoj. Ne postoji ni jedan segment elektroprivrede koji treba da nam razvijaju stranci, navela je ta partija povodom potpisivanja sporazuma sa elektroprivredom Francuske EDF. Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, deo koalicije Nacionalna demokratska alternativa NADA sa Demokratskom strankom Srbije, ocenio je da su u pitanju kreditni aranžmani koji će dodatno zadužiti Srbiju i da Francuska po najvažnijem političkom pitanju ima stav suprotan zvaničnoj poziciji Srbije. Iz Pariza je jasno poručeno da će Kosovo ući u Savet Evrope, saopštio je POKS. U reakciji na aktuelnu srpsku diplomatiju sa zemljama Zapada po kosovskom pitanju, Savez komunističke omladine Jugoslavije saopštio je da je ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu uručio nalepnice na kojima piše Kosovo je Srbija, Tajvan i Kina. Veće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je aneks na sporazum koji je sa vladama entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska potpisan 2008. koji reguliše raspolaganje pokretnom imovinom za potrebe odbrane. Time je dalo zeleno svetlo da se prodajom reši problem viška naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini. Aneksom je određena procedura komisione prodaje i izvoza viškova u vlasništvu Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva odbrane. U Borskom okrugu na istoku Srbije šesti dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić nastavlja se potraga za njenim telom. Nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a posle 10 dana potrage policija uhapsila dva 50-godišnja muškarca iz Bora koji su osumnjičeni za njeno ubistvo. Srbija nije na dobrom putu po pitanju zaštite ljudskih prava, izjavila je Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, na predstavljanju godišnjeg izveštaja te nevladine organizacije za 2023. Prenosi Dušan Komarčević.
Prošlu godinu u Srbiji obeležilo je nasilje u različitim sferama društva, izjavila je Sonja Tošković na predstavljanju izveštaja u Beogradskom medija centru. Događaj koji je potresao zemlju i čije posledice se i danas osjećaju su dva masovna ubistva početkom maja, najpre u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a potom u selima u okolini Mladenovca,
koja su tektonski poremetila celo društvo u Srbiji, ali koja su i dovela do ozbiljnih građanskih protesta na kojima je bilo preko 50.000 građana i koji su doveli do izbora koji smo imali u decembru i dozvolite mi da kolokvijalno kažem do ovih nesrećnih izbora koje smo imali.
Nasilje je, dodaje Tošković, bilo prisutno i u javnim obraćanjima visokih nosilaca državne vlasti.
Nasilje se dešavalo u parlamentu od strane narodnih poslanika, dolazilo je do kršenja parlamentarnih procedura. Svi neistomišljenici, bilo da su oni iz opozicije, bilo da su to novinari, bilo da su to pojedinci iz organizacija civilnog društva, bili su mete prošle godine. I zato mislim da je nasilje definitivno obeležilo prošlu godinu.
Sve to pojačalo je već postojeće tenzije u društvu, navodi Dušan Pokuševski, programski direktor Beogradskog centra za ljudska prava i urednik ovogodišnjeg izveštaja. Jednako važan problem je, dodaje Pokuševski, to što su urušeni principi podele vlasti i vladavine prava.
Izvršna vlast je u potpunosti preuzela primat na zakonodavnom i sudskom vlašću. Predsednik je definitivno najdominantnija politička figura u državi i društvu i često deluje van svojih ustavnih ovlašćenja. A ovako stanje dovelo je do potpunog obesmišljavanja i nefunkcionalnosti institucija i arbitrernosti u primjeni prava, što u suštini kao krajnju posljedicu ima nemogućnost građana da uživaju i zaštite svoje ljudska prava.
Masovna ubistva u maju prošle godine, u kojima je ukupno ubijeno 18 osoba, mahom dece, ukazala su da postoje brojne slabosti sistema, kao i da deca nisu u centru pažnje. To je na predstavljanju izveštaja izjavila autorka Nevena Vučković-Šahović. Prema njenim rečima, reakcija vlasti nakon tragičnih događaja bila je neadekvatna i represivna.
Reakcija se svodila na intervenciju, a ne na razgovor o tome šta možemo da uradimo da sprečimo to, nego ajde odmah da zaoštravamo. Prvi predlog da se snizi granica krivične odgovornosti. Pa šta? Kako bi to uticalo na rehabilitaciju, reintegraciju? Jer nam sistem za izvršenje sankcija nad decom koja su krivično odgovorna nije odgovarajući, tako da mi moramo da revidiramo ceo sistem.
I na medijskoj sceni stanje je 2023. bilo lošije nego godinu dana ranije, izjavio je Ivan Protić, jedan od autora izveštaja.
Broj incidenata kojima su učesnici novinari nastavio da raste i saradnici centra su u prošloj godini zabeležili 186 njih, što znači 1 na 2 dana, i što je otprilike oko 20% više nego godinu pre toga. I to bez obzira što je veliki broj naših kolega rekao da više ne prijavljaju te incidente jer vidi da nema svrhe, da sudovi i tužilaštvo na to ne reaguju.
Izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava baziran je na desetinama izveštaja međunarodnih i domaćih organizacija, navode autori. Nevladina organizacija Freedom House ranije je u svojoj publikaciji konstatovala da u Srbiji dolazi do pada sloboda i demokratskih vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsednik Bugarske Rumen Radev imenovao je prelaznu vladu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 9. jun. Na čelu prelazne vlade biće Dimitar Glavčev, šef Nacionalne revizorske kancelarije. Izbori 9. juna biće održani zajedno sa izborima za Evropski parlament. Posrednici na pregovorima u Kairu ponudili su palestinskom Hamasu, kog Evropska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju terorističkom organizacijom, i Izraelu novi predlog za prekid vatre u pojasu Gaze, koji podrazumeva obustavljanje sukoba na mesec i po i razmenu 40 izraelskih talaca za 700 palestinaca iz izraelskih zatvora, izjavili su predstavnici Egipta. Predlog uključuje i povratak izvjesnog broja palestinaca na sever pojasa Gaze. Hamas se saopštio da razmatra predlog, javio je AP. Vesti sveta prenosi Kristina Gadže.
Francuski ministar vanjskih poslova Stefan Sejourne izjavio je da se na Izrael mora izvršiti pritisak, a moguće i uvesti sankcije kako bi otvorio prijelaze za dostavljanje humanitarne pomoći palestincima u pojasu Gaze. Većina od 2,3 milijuna ljudi na toj palestinskoj teritoriji ostali su bez krova nad glavom i mnogima prijeti opasnost od gladi. Najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Gaze, kojim rukovodi Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, pokazuje da je 33.207 Palestinaca ubijeno u šestomjesečnom sukobu. Hamas je ubio 1200 ljudi na jugu Izraela u napadu 7. listopada, koji je bio kidač za sukob, navode izraelske vlasti. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija razmatraju suradnju s Japanom u sklopu svog sigurnosnog saveza AUKUS na području Pacifika. Tri države su u zajedničkom priopćenju rekle kako je cilj trilateralnog saveza jačati sigurnost i vojno odvraćanje u regiji. Savez, čije je ime kombinacija kratica imena triju država, je osnovan 2021. godine. Suradnja s Japanom prvenstveno bi se temeljila na takozvanom drugom stubu saveza, što bi uključivalo razmjenu vojnih tehnologija. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nakon sastanka s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom da će Peking ojačati stratešku suradnju s Moskvom i da dvije zemlje moraju stati na stranu pravičnosti i pravde. Lavrov je zahvalio kineskoj strani na suosjećanju zbog, kako je kazao, terorističkog napada u Moskovskoj oblasti 22. ožujka i na podršci borbi Rusije protiv terorizma. Lavrov je doputovao u dvodnevnu službenu posjetu Kini. Obje zemlje žele ojačati diplomatske odnose dok Rusija nastavlja rat u Ukrajini. Poljska nacionalistička opozicijska stranka Pravo i pravda dobila je najviše glasova na lokalnim izborima, ali je liberalna građanska koalicija premijera Donalda Tuska osvojila kontrolu nad više regionalnih skupština. Nakon što su prebrojani svi glasovi, Pravo i pravda ima 34,27% glasova te kontrolira 7 od 16 regionalnih vijeća. Građanska koalicija, najveća grupacija poljske vladajuće koalicije, ima 30,59%, no i kontrolira 9 regionalnih skupština. Tusk je priznao pobjedu nacionalističke opozicijske stranke i rekao kako je ohrabren pobjedama njegove opcije u pojedinim utrkama, poput izbora za gradonačelnika Varšave i Gdańska. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sudija Vrhovnog suda u Brazilu naložio je 7. aprila istragu protiv Ilona Maska, nakon što je multimilijarder kritikovao sudiju i optužio ga za cenzuru zbog blokiranja naloga na društvenim mrežama za koje se sumnja da šire dezinformacije. Musk je osporio odluku sudije Aleksandra de Moraisa kojom se naređuje blokiranje određenih naloga, rekavši da će X, ranije poznat kao Twitter, ukinuti sva ograničenja jer su neustavna i pozvao Moraisa da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Sudija je optužio vlasnika X-a za kriminalnu instrumentalizaciju platforme i zapretio da će kazniti Muska novčanom kaznom u iznosu od oko $20,000 za svaki reaktivirani nalog, piše AFP. Moraes je dodao da AFP predvodio borbu protiv dezinformacije u najvećoj južnoameričkoj državi, te je posljednjih godina naredio blokiranje naloga uticajnih ličnosti na društvenim mrežama, većinom pristalica bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Musk je na X-u, počevši od subote 6. aprila, pokrenuo seriju napada na Moraisa. On je u nedjelju obećao da će objaviti sve što sudija zahteva i kako ti zahtevi krše brazilski zakon. Kritičari, uključujući i Muska, rekli su da je Morais deo sveobuhvatnog aparata gušenja slobode govora u Brazilu. Ubrzo nakon Maskovih prvih napada na Moraisa, brazilski državni tužilac Jorge Mesias pozvao je na hitnu regulaciju društvenih mreža, prenosi Financial Times. Sudija de Moraes je postao poznat nakon svojih odluka da ograniči platforme društvenih mreža u zemlji, ističe BBC, dodajući da on takođe istražuje bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara i njegove pristalice zbog njihove uloge u navodnom pokušaju državnog udara. U međuvremenu, dodaje List, platforme društvenih mreža suočene su sa sve većim pritiskom da se pridržavaju novih zakona u zemljama kao što su Indija i Turska, koji od njih mogu zahtevati da uklone sadržaj ili se suoče sa zabranama, novčanim kaznama ili zatvorom osoblja. Multimilijarder i samoproglašeni apsolutista slobode govora je ubrzo nakon kupovine platforme X krajem 2022. ublažio politiku moderiranja i vratio nekoliko ranije zabranjenih naloga. Neki desničari su pozdravili ove poteze, ali kritičari, uključujući grupe za građanska prava, tvrde da platforma ne uspeva da adekvatno kontroliše govor mržnje i ekstremistički sadržaj.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Američka kompanija Meta korisnicima Instagrama i Threadsa automatski je ograničila pristup političkom sadržaju koji je objavljen sa profila koje ne prate. Kako to utiče na korisnike u lokalu, u prilogu Ive Gajić.
Ograničavanje političkog sadržaja na Instagramu će drastično uticati na medijsku sliku i predstojeće izbore u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Instituta za digitalne komunikacije Ana Mirković.
One stranke koje su do sada negde sa minimumom budžeta mogle da dobiju prolaz za neke publike, to praktično sada nije moguće. Taj komunikacijski kanal je prekinut i mislim da u tom smislu to može jako da utiče na iskrivljenu percepciju, jer će se dobijati samo jednostrana slika političke realnosti kod nas.
U odgovoru za RSE, portparolka kompanije Meta je istakla da je ovo nastavak višegodišnjeg rada na tome kako ova kompanija pristupa i tretira politički sadržaj, a na osnovu onoga što su korisnici rekli da žele. Ograničavanje političkog sadržaja se može isključiti u podešavanjima, međutim, Ana Mirković smatra da većina korisnika to neće uraditi.
Sada mogućnost praćenja tih sadržaja zapravo negde definisana tim procesom da vi odete da se prijavite, da želite da pratite te sadržaje i znajući na koji način naši ljudi koriste društvene mreže, mislim da 99% ljudi neće otići u podešavanja i promeniti tu opciju.
Sa tim se slaže i glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji Mila Bajić, koja upozorava da mnogi neće dobiti informaciju da je do ove promene uopšte došlo.
I ono što je tu dosta problematično, što znamo da uglavnom kada se takve stvari sprovode, jeli, ispod žita, ljudi češće ne obraćaju pažnju i onda je tu mnogo veća odgovornost zapravo na same korisnice i korisnike.
Ona ističe da korisnicima ovih društvenih mreža koji su manje tehnološki pismeni neće biti skrenuta pažnja na ovu promenu, a da će im se bez njihovog znanja automatski suziti krug informacija koje dobijaju. Mila Bajić upozorava i da bi ova promena mogla da ograniči pristup društvenim pitanjima.
Naravno, one grupe koje će biti najugroženije su marginalizovane i manjinske grupe koje se zapravo i najviše oslanjaju na te mreže kao primarni kanal komunikacije.
Iako Ana Mirković smatra da društvena pitanja ne bi trebalo da spadaju u politički sadržaj, upozorava da Meta novu promenu nije precizno definisala.
Svaka inicijativa da se promeni bilo kakav segment društva potpada pod politiku. Ako hoćete bolje školstvo, to je isto neka politička ideja, bolje zdravstvo, čist vazduh, manje konflikata, manje nasilja, to sve mogu da budu političke teme. Sad ćemo vidjeti kako će se to u implementaciji dešavati.
Izbori širom sveta smatraju se kao glavni razlog za ograničavanje političkog sadržaja. Ova godina će biti rekordna izborna godina širom sveta, jer se procenjuje da na nacionalnim izborima glasa oko 4 milijarde ljudi u više od 50 zemalja. U Srbiji će se u toku 2024. godine održati lokalni izbori u više gradova i opština, među kojima će biti ponovljeni beogradski izbori, nakon što u decembru ni jedna lista nije osvojila dovoljno da formira vlast. Iz Beograda da za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
12 krivičnih prijava zbog dečije pornografije podneto je u posljednjih 6 mjeseci u Crnoj Gori, a do kraja sedmice očekuju se najmanje još 3, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa, javlja Jasna Vukićević.
Grupa za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala svakodnevno pretražuje internet u potrazi za osobama koje se bave dječjom pornografijom. U tom timu je i viša inspektorka Ivana Popović.
Predatori najčešće koriste meta platformu, i to Facebook i Instagram platforme na kojima kreiraju svoje naloge i kojima najčešće daju ženska imena. Oni smatraju da taj način najlakše i najbrže mogu stupiti u kontakt sa žrtvom i ostvariti prijateljski odnos. Imate i druge slučajeve gdje kreatori naloga, odnosno predatori, pristupaju raznim Discord grupama koje okupljaju učesnike sličnih interesovanja, mogu biti videoigrice, filmovi, rješavanje domaćih zadataka itd. U slučajima koji smo mi postupali, odnosili su se na predatora kao pojedini, koji su bili ili naši državljani ili strani državljani koji borave u nekom relativno dužem periodu u našoj zemlji.
Kada je riječ o prosječnom cyber profilu predatora, često su to osobe sa devijantnim seksualnim potrebama, kaže kriminalistička psihološkinja Anđela Simonović.
Generalni profil bi mogao da ukaže da se radi o osobi sa devijantnim seksualnim potrebama. Seksualni predator djece je najčešće i osoba koja je plašljiva i oprezna u kontaktu sa drugim ljudima, nekako povučena, i ta kontrola koju uspostavlja na djecom tokom čina seksualnog zlostavljanja ili stvaranje te dječje pornografije snimanjem ili fotografisanjem, zapravo toj osobi omogućava sticanje određene kontrole moći i na neki način nadomještava taj osjećaj nebitnosti u realnom životu i nekog kompleksa niže vrijednosti.
Simonović navodi i kakve najčešće žrtve takvi predatori ciljaju.
To najčešće budu usamljena djeca koja nemaju dobro razvijene socijalne kontakte u realnom svijetu. I takva djeca su vrlo sklona platonskim vezama. Kada dođe do te mjere konverzacije između njega i djeteta, ispostavi se to povjerenje, pa čak i ta neka platonska veza. I on tad nagovara žrtvu da šalje pornografski materijal, naravno jednom to nikad nije dovoljno i predator jednim snimkom ili fotografijom koja je prethodno poslata ucjenjuje dijete za još takvih materijala, dakle onda tu nastupa taj pred ucjenjivanjem.
Dječja pornografija može biti posljedica seksualne devijacije, ali i organizovanog kriminala kojim se na darknetu okreće veliki novac, dodaje Simonović i navodi primjer iz regiona prije par godina u koji su bila uključena i djeca iz Crne Gore.
Tam ona agencija je bila stacionirana u Beogradu kao, znači to je bila adresa lažna, i preko Instagrama oni su kontaktirali djevojčice uzrasta 11, 12, 13 godina pa tu do 15, koje su trebale da šalju kao taj portfolio svoje fotografije, da bi kao bile izabrane da budu dio te agencije i da se bave modelingom, što u suštini je vrlo brzo razotkriveno da je u pitanju jedna osoba koja je radila za organizaciju upravo u cilju prikupljanja tog pornografskog materijala za dalje distribuiranje.
A na pitanje o prevenciji, Popović kaže da je najbolja prevencija ujedno i najteže ostvariva.
Najidealnije bi bilo da roditelj ili staratelj potpuno nemogući djeci ispod 14 godina pristup društvenim mrežama i kreiranje naloga. Međutim, mi živimo u takvom cyber svijetu da je to jako teško ostvarljivo, to jako malom brojem roditelja uspije. Ali roditelji imaju mogućnost da na telefonima svoje djece aktiviraju opciju tzv. Roditeljska kontrola. Na taj način djetetu se ograničava pristup društvenim mrežama. Najoptimalnije bi bilo do 2 časa nedeljno i to vikendom kada je porodica na oku. Također ovim aktiviranjem ovog programa roditeljima će biti omogućeno da prate svaku razmjenu poruka svoje djece. Ja nekako smatram da je najvažnije od svega jeste da roditelji ili staratelji stalno razgovaraju sa svojim djecom, gdje im djeca vjeruju i da kada bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, djete se osjeti ugroženo, odnosno kada bilo kom trenutku osjete da im iz nekog razloga neprijatna komunikacija sa nekim, to ne mora biti stranac da o tome obavijeste roditelji.
Prema podacima Sudskog savjeta, od 2021. do aprila ove godine u Crnoj Gori je bilo 6 osuđujućih presuda za dječju pornografiju, a maksimalna izrečena kazna je 3-godišnji zatvor. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na zapadu Bosne i Hercegovine narodna kuhinja sa obrocima za siromašne postoji jedino u Glamoču. Željka Mihaljević javlja da je u njoj do sada podeljeno više od milion obroka.
Kada je 2001. godine otvarala pučku kuhinju u Glamoču, misija Bez granica taj projekt planirala na 2 godine. No zbog teških socijalnih prilika funkcionira i danas, a za mnoge korisnika bila je mjesto odrastanja ili starenja.
24 godine smo mi tu i naravno jedan prirodni proces gdje je jako puno ljudi prošlo kroz pučku kuhinju, gdje smo jako puno obroka napravili u samom našem postojanju. Mi zaista gledamo pomoć tim ljudima što više možemo. Svjesni smo također za njihove potrebe da nismo u mogućnosti sve zadovoljiti, ali evo kažem, ono što mi možemo kao organizacija, mi kao osoblje, zaista se svakodnevno trudimo tim ljudima biti na korist.
Kazao nam je voditelj pučke kuhinje Blaženko Soldat, a Izet Čar, koji je došao po obrok za svoju majku, dodaje.
Moja majka se hrani ipak ovdje skoro 20 godina. Taj jedan obrok je nam mnogo znači i taj hljeb koji dobija uz taj obrok, jer je jako lošo u imunskom stanju i te takve stvari.
Stana Kačmar nije sigurna koliko joj je godina. Kaže ima i dosta. No kada je pitate za voditelja kuhinje i osoblje, dvojbi nema.
Najbolji je u Glamatu. I najljepši za ljepotu.
A gdje te kapa dalje?
Ne znaš. On je i ista kuvarica, isto. I ona dobra i pristojna i sve.
Redoviti korisnik kuhinje je Sulejman Uhić iz sela Biličić.
To je jesti, ne brani mi ništa, fina ne svađa se sa mnom, šta mi dadi, svašta mi dadi. Sam živi. Imam komšije pa me malo vozaju.
3 godine već sam u Pučkoj, imam 4 djece, što se god obratim Blaženku i gospodci Juli i dadnu mi, stvarno svaka im čast, nema šta urednicu pušteni, stvarno nema šta reći.
Govori nam Azra Husić, a voditelj kuhinje dodaje.
Nisu to samo obroci, vi ste ti koji pratite nas samoga početka. Imamo mi tu i potrebe pomoći u odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, nabavci, ogrijeva.
Moje sestre su invalidna osoba, tako da Blaženko pristupa u pomoć u vidu pelina, tih higijenskih potrepština koji su njoj jako neophodni, jer ona to sve mora platiti ako je neko ne pomogne. U ovom slučaju on izađe susjed dani pelene, te neke vlažne marice, osnovne neke te higijenske potrepštine.
Potvrdio je Blaženkove riječi i Izet Čar. Inače, bez pučke kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, 79 redovitih korisnika teško bi preživjelo, kao i 37 korisnika projekta skrbi za starije osobe koje žive u udaljenijim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo, potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on, djeca u opkoljenom gradu. A preraslo je u projekat Sniper Rally Photo ili Aleja snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva iz perioda opsade koja je trajala 1425 dana. Arhivirane su fotografije djece u ratu, zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Sniper Rally Photo danas posjeduje ogromnu bazu fotografija iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena. Na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećalo poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime, idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva. Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu koji je ubijen kada je imao 16 godina. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može saživjeti.
Kako je rat gledati očima djeteta, kako se boriti protiv zaborava, kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji, odgovore poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Podcast pod nazivom Arhiva života pod opsadom 30 godina poslije povezuje ljude potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Pisanje je baš kao i čitanje usamljenički posao. No je li to uvijek baš tako? Upravo nam primjer foruma mladih pisaca iz Crne Gore pokazuje šta se dešava kada se različiti glasovi na književnoj sceni udruže, sarađuju i na kraju postanu prepoznatljivi kao novi talas crnogorske književnosti. Moje ime je Tijena Radulović, u podcastu Glasom mladih razgovaram sa koordinatorkom foruma Valentinom Knežević, kao i sa dvije mlade i već afirmisane pjesnikinje Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Sa njima pričam o književnoj sceni, prevođenju te kako to izgleda kada drugima date da seciraju nešto što ste vi napisali. Ostanite sa nama i čućete gdje sagovornice Radija Slobodna Evropa vide ulogu književnosti u eri smanjenog fokusa, vještačke inteligencije i chat GPT-a koji može da sažme i najkompleksnija štiva. Grupa mladih pjesnika i pisaca više od 9 godina okuplja se u kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Pišu, čitaju i kritički promišljaju napisano. O njihovom uspjehu možemo govoriti i jezikom brojki. 9 zajedničkih zbornika, 8 autorskih knjiga, od kojih su neke prevođene i na strane jezike, zatim brojni nastupi te predstavljanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, regionalnim časopisima, antologijama. Koordinatorka foruma i urednica informativno-edukativnog programa Kica Budo Tomović, Valentina Knežević, je i prije 2015. kada je forum osnovan, uvidjela da daroviti mladi ljudi koji pišu treba da dobiju neki vid institucionalne podrške. Mladima je tada, kako Valentina primjećuje, trebala i stimulacija da se razvijaju kao stvaraoci, ali i prostor koji će promovisati njih kao autore.
I smatrali smo da u nekadašnjem domu omladine, današnjem Kicu, treba otvoriti dodatni prostor za novu generaciju pisaca. I već su se tih godina sporadično javljali novi alternativni glasovi na crnogorskoj književnoj sceni, čiji su tekstovi donosili svjež književni izrazi, nove teme i u odnosu na tradiciju i na svoje savremenike. I prateći sve to, shvatili smo da treba da pokrenemo neku inicijativu, javni poziv, darovitim u ovom slučaju srednjoškolcima i studentima. Dakle, inicijativu da oforme oni svoju grupu u Kicu, da ovdje dobiju prostor za okupljanje i književne susrete i priliku da čuju goste piste, da prisustvuju radionicama kreativnog pisanja i da na kraju godine svoje najbolja ostvarenja objave u zajedničkoj publikaciji. I na taj poziv prijavila se grupa mladih pisaca koja je zapravo napravila forum mladih pisaca, ovo što je danas, dakle jedan živ književni kružok sad već afirmisanih mladih pisaca.
U Crnoj Gori su zaista rijetke organizacije koje traju više od 3-4 godine, neka bude ta brojka. Jeste li vi tog 17. februara 2015. očekivali da ćete trajati ovoliko dugo? Eto, ušli ste u 10. godinu, maltene.
Pa iskreno, iako smo imali jasnu ideju i koncept, iako je on odmah zaživio, nije bilo unaprijed formulisanih očekivanja, naročito ne toliko hrabrih, pa da predvidimo ovo što je forum postao, jer forum mladih pisaca je vrlo brzo od svog osnivanja postao prepoznat kao grupa koja donosi novi talas u našoj književnosti, prije svega poeziji, uz još nekoliko autora koji nisu članovi foruma i sa kojima su oni generacijski povezani. Dakle, isto to mogu reći u pogledu kontinuiteta, a i povezano je zapravo. Mi to nismo mogli da planiramo, naravno. Za to su zaslužni prije svega pisci koji su od početka u grupi i koji su forum mladih pisaca trendirali.
A jedna od njih je Barbara Delać, autorka dvije knjige poezije Tomorrowland i Gdje smo ovo, pričaj mi, koju je naknadno prenamijenila u poetsko-muzički album. Iza sebe već ima Brankovu nagradu, kao i nagradu festivala mladih pjesnika u Zaječaru, zatim rezidencijalne stipendije te brojne objave u književnim časopisima. Ipak do prije 9 godina, kada je postala član foruma mladih pisaca, Barbara ni sa kim nije dijelila svoju poeziju i smatrala je da nije bila dovoljno estetski zrela. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se kako je izgledao prvi književni susret.
Prvo što mi je bilo jako neobično jer sam tamo zatekla mnogo ljudi, bilo nas je jako puno, a sa druge strane dosta njih je već imalo nekako iskristalisano da žele da se bave književnošću, dok sam ja sama sam sobom još uvijek, da kažem, imala sam potrebu da pišem, ali kako nisam bila sigurna, to jest negdje dobro sam prepoznavala da to i nije dovoljno dobro, nisam imala uopšte tu ambiciju i čak mi se što više nekako činilo to i nemoguće, kao da je potreban neki mnogo veći, mnogo veća znanja i ne znam šta sve već ne, da se neko bavi književnošću, pogotovo što nisam imala puno prilike ni da se upoznam do tog trenutka prije priključivanja foruma sa savremenom književnom scenom, a također nisam znala puno ni savremenih pisateljica da bi me tako nešto možda i ohrabrilo da pomislim da to mogu.
A kako je generalno izgledalo to prvo okupljanje? Na kakav prijem si naišla od tih iskusnih, nazvaću ih tako, iskusnih kolega koji su imali neku viziju, neki pogled sebe, na sebe kao na buduće pisce, pjesnike?
Prvo okupljanje je bilo onako baš neobično, s obzirom da je tu bilo preko 40 srednjoškolaca i studenata. Svi smo bili iznenađeni da je zapravo toliko ljudi izrazilo interesovanje da se bavi književnošću. To je bilo raznovrsne i poezije i raznovrsnih profila ličnosti. Ja sam se u prvom momentu naravno osjećala izgubljeno, ali već nakon nekoliko tih prvih sastanaka meni se dopalo što konačno imam sa kim da pričam o tome što čitam. Onda smo u jednom trenutku shvatili da želimo zajedno i da pokrenemo neku zajedničku biblioteku Kicubudu Tomović gdje se i okupljamo. Tako da me prije svega privukli ljudi koji su bili i danas, neki od njih jesu u forumu, neki više ne, s obzirom da su odabrali neke druge životne puteve, ali me to prijateljstvo zapravo najviše privuklo da ostanem u toj grupi, iako sam iz početka mislila čak da, s obzirom da sam u tom trenutku studirala studije teorije savremene umjetnosti, mislila sam da će im zapravo više pomagati u njihovom razvoju kao kritičarka nego što će sama pisati i baviti se književnošću.
Evo, kad si pomenula to da si htjela da budeš kritičarka, kako si se ti lično osjećala kada grupa ljudi secirala tvoje pjesme u početku, a kako to sad izgleda?
Iako u početku nikome to nije bilo ugodno zato što je i prije svega novo, a u drugu rugu postoji taj neki razni mitovi o pjesništvu. Jedan od tih mitova koji je onako jako popularan je taj moment inspiracije da sve što u prvom trenutku dođe tako treba autentično i dostane. A činjenica je da je na kraju to nešto između, da je zapravo potrebno jako puno i rada da bi na kraju neko djelo bilo uspjelo. Međutim, ja kako sam već i tad negdje najviše pisala društveno angažovanu poeziju, i samim tim te teme kojima sam se ja bavila nisu bile toliko lične, nisam ulazila u neko polje autofikcije ili ničega sličnog, tako da je meni, ja vjerujem, bilo lakše nego njima da podnesem da ta kritika se ne odnosi na mene lično, ne ni na mene kao autorku, već na samo moje djelo, to jest na na sam stil i da kažem taj estetski sloj. Međutim, čini mi se da opet nekim drugim mojim prijateljima bilo znatno teže, koji su negdje otvarali neke stvari koje su bile možda mnogo dublje i emotivnije samim tim je sa tim nekim kritikama koje su se ipak odnosile samo na poeziju, jer je većina u tom periodu i pisalo samo poeziju, bilo teže. Međutim, danas čini mi se da smo kroz taj dugogodišnji rad sa urednicama, da kažem, prebolovali te neke dječje bolesti koje se jednostavno vremenom uče, stvari koje ne funkcionišu u pisanju. I danas više kad jedni drugima, da kažem, dajemo neke sugestije, oni su na nivou nekih finesa, dijeljenja mišljenja, razgovaranja o tome što bi moglo možda na neki način da se unaprijedi, ali više nisu ni one tako, da kažem, možda teške kao isprva, zato što smo negdje mi sami izrasli i naučili da tu prvu verziju znamo sami sa sobom prvo da uredimo prije nego što je nekome pročitamo.
Da, da, jasno. U suštini, mislim, za vas se kaže da ste novi talas crnogorske književnosti, to je već, taj se izraz koristi u medijima, taj izraz koriste neki ljudi koji su malo upućeniji u naše književne tokove. Osjećate li se vi lično kao predstavnica novog talasa crnogorske književnosti?
Pa ja se osjećam da naravno prvi taj veliki otklon od tradicije napravila ta generacija koja je djelovala 90-ih, a da je ta neka moja generacija tu par godina stariji i mlađi, zapravo smo se pojavili u istom trenutku i onda s pravom nas i da kažem okarakterišu kao novi talas. I tu bi napomenula da da nije samo forum jedini koji djeluje u ovih 10 godina, već je dosta autora koji su se individualno pojavili na sceni, koji su iz Crne Gore, poput Marije Dragnić, Nikole Nikolića, Ilije Đurovića, Jovane Bojović i raznih drugih, sada ih sve i ne napominjem. Ali mislim da imamo također neke zajedničke tendencije, da smo napravili svi neki sličan, ne mogu reći baš otklon, ali opet neko okretanje od tradicije. Iako smo i stilski i poetski raznoliki, čini mi se da ipak možemo biti prepoznati kao neka pjesnička scena koja opet mislim da nam je nedostajala, da je bilo dosta individualnih autora i nekih i veoma značajnih pjesničkih knjiga, ali koje su nekako izlazile sporadično i nije postojalo nekog zajedničkog umrežavanja koje se mi barem trudimo da danas postoji.
U forumu su i mlade snage. Jedna od njih je studentkinja Filološkog fakulteta Marija Ivanović, koja piše i već objavljuje svoju poeziju i koja je 2023. osvojila nagradu za prvu neobjavljenu zbirku poezije na konkursu Radule Željko Damjanović. Učešće na forumu za nju je izlazak iz zone komfora, ali i, kako kaže, jedinstvena prilika za boravak u tako kreativnom okruženju. Mladi književnici na sastancima balansiraju između kritičkog komentarisanja poezije i proze i sada već prijateljskog odnosa koji su izgradili. A od svojih kolega i starije generacije Marija može da nauči mnogo.
Mislim da je to vrsta privilegije slušati sugestije i kritike onih koji također stvaraju, dakle koji mogu zauzeti s te strane jednu objektivnu distancu. Prije foruma isto funkcionisanje u grupi, rad u grupi nije mi bio toliko omiljena stvar, moram da priznam, ali kroz forum sam i kolege sam taj dio zavodila i tako da zaista poštujem te konekcije koje sam stekla i to mi je veoma značajno. I osjećam da iz sastanka u sastanak zaista učim od njih. A što se tiče savjeta, pa možda će taj savjet nekom zvučati previše prosto ili očigledno, ali to je neki generalni zaključak na svim sastancima i od kolega i od Valentine, a to je da za kvalitetno pisanje mora da postoji i kvalitetno čitanje. Tako da eto, nekako danas na društvenim mrežama, možda pogotovo na Instagramu, sam primijetila da neki mladi ljudi možda žele da preskoče tu stepenicu čitanja, da im se odmah dopada ideja da pišu, što kao u redu je legitimno, ali ja smatram da ova stepenica sazrijevanja se ne može preskočiti i da je veoma važno da mnogo čita onaj koji sebe naziva
danas mladim pjesnikom.
Čitate li vi, eto, možda članove starije generacije Foruma mladih pisaca i generalno imate li u toj grupi ili generalno u savremenoj crnogorskoj sceni nekoga na koga se ugledate?
Što se tiče kolega iz starije generacije, da, bila sam upoznata ne sa svim članovima njihovom poezijom, ali na primjer Nataša Gudelj, njena poezija, ona je u brojnim online časopisima također bila, Barbara Delać, njihovu poeziju sam zaista voljela i čitala i poznavala, ali nisam im toliko znala biografije da uopšte zaključim da su odavde iz Podgorice u Forumu i slično. Ako ćemo da pričamo o kolegama iz Foruma, mene zaista svi jednako inspirišu i čitam sve što stvaraju nekako posebno jer sam sada dio te zajednice i doživljavam negdje njihova postignuća vrlo, vrlo intimno i blisko, tako da mi je teško samo jednu osobu sada reći kada ih sve znam, da izvojim samo jednu osobu iz Foruma, ali pratim dosta, mislim, i tu književnu scenu kod nas, sve što se kod nas stvara, a i u regionu, mada nekako mislim da Crna Gora malo zaostaje za ostalim zemljama, na primjer, ne znam, Srbijom, Hrvatskom i tako. Ja nekako uvijek volim da pomenem Radmilu Petrović, srpsku spisateljicu, njenu zbirku Moja mama zna što se dešava u gradovima, jer nekako, ne samo što je njena poezija nekako oslobađajuća i drugačija, prosto pobunjenički je neki glas ženski, već je čitavo njeno djelovanje kao ličnost, ona je velika feministkinja, borac za pravdu, i nekako mislim da je ona jedna kvalitetna možda ličnost koju bih izdvojila, na koju mogu da se ugledaju mladi ljudi, posebno mlade pisateljice.
Sad to kad si pomenula, sjećam se, jednom je Radmila na jednom svom predstavljanju knjige rekla, od kad sam ja objavila svoju knjigu poezije, ljudi su mnogo više počeli da pišu o svojim babama i djedovima, to je kazala. Tako da da, Radmila stvarno mnogo, mnogo utiče na mlade generacije. Ja sam inače sigurna da i ti imaš, eto, mislim, na početku si, a već imaš neke nagrade iza sebe, već si nešto ostvarila, pa eto, imaš i ti šta da pokažeš i dokažeš trenutnoj crnogorskoj sceni. Kako gledaš na svoj doprinos sceni i kako gledaš na svoj doprinos zajednici Foruma mladih pisaca?
Pa ja se negdje nadam da taj doprinos sad već nakon godinu dana i više od dolaska u Forum, nadam se da je taj doprinos u nekom smislu vidljiv. Ja nekako na tu vrstu pitanja još više volim da slušam možda druge članove da odgovore umjesto mene nego ja sama, ali eto da izbignemo taj dio skromnosti. Na skorašnjoj promociji zbirke Foruma sam to također pomenula vezano za moju poeziju, a to je da je ona zaista zbog Foruma uspjela da dostigne veći potencijal. Dakle, pjesničke slike, postupak građenja tih slika i stihova i uopšte moj stil kao takav je najviše, dakle, zbog učešća u Forumu uspio da sazri. Ja sam tek tu i dobila ideju da radim više na nekim svojim pjesmama koje sam ranije odbacila i kasnije se nekako prirodno i formirala ta prva zbirka koja je osvojila, dakle, nagradu. Tako da već posle ovoliko vremena i dolaska na te sastanke i posvećenosti samo ovome, mislim da se taj doprinos zajednici ogleda u tome što se i moja poezija negdje uklapa u taj talas jednog novog modernog stvaralaštva regiona. A s obzirom na to da sam, evo, pomenula da naša književna scena u Crnoj Gori nije do kraja razvijena kako bi trebalo, mislim da svaki doprinos u kulturnom smislu jeste značajan i da se pokazuje kao veliki, što je to meni lično veoma raduje i nadam se da sam u tom smislu nešto potpomogla i doprinjela.
Da li ti gledaš na pisanje kao na nešto što bi moglo biti tvoje buduće zanimanje, na nešto, eto, od čega bi mogla da živiš jednog dana?
Pa ja na pisanje prije svega gledam kao na dio, prosto integralni dio života. Iz ove pozicije sad imam 22 godine i ne mogu da zamislim da u nekom trenutku u budućnosti više neću pisati, na primjer, jer je pisanje prije svega za mene potreba. Međutim, konkretno živjeti i zarazivati od isključivo poezije i objavljivanja na ovakvim našim prostorima, Mislim, ne bih da zvučim pesimistično, ali to je neki već veliki poduhvat. Možda je izvodljivije za romanopiste i slično, ali pošto nisam jedna od njih, nije na meni ni da govorim. U svakom slučaju, meni je taj dio u redu. Dakle, ja poeziju ne gledam kao i pisanje kao nešto što nužno mora da mi donese prihod, jer važno je ovo što sam sada rekla. Dakle, ta unutrašnja povezanost sa stvaranjem. Tako da ja ni ne moram nikada da profitiram od pisanja, a da ipak ću i dalje željeti, dakle, da to radim uz bilo koje drugo zanimanje koje sutra izaberem. Mislim, svakako, pomenula sam na početku da studiram srpski jezik i književnost, pa u tom smislu želim da vjerujem da ću svakako imati posao kao neku vrstu kulturnog rada ili posao u kulturi, a da će onda pisanje, dakle, prirodno uz to da se razvija nesmetano. To bi bio za mene neki idealni scenario.
Poeziju Foruma mladih pisaca određuju različiti senzibiliteti, pa se ne može govoriti o poetičkoj homogenosti, kaže Valentina Knežević. Ipak primjećuje, zajednička im je upadljiva refleksivnost i kritički osvrt na društvenu stvarnost.
Kao i potraga za novim, autentičnim književnim izrazom, dakle i tematski, ali i poetički, oni se, rekla bih, svako na svoj način, zapravo čini mi se da bih mogla naći te neke zajedničke imenitelje, bave se aktuelnim društveno-političkim i egzistencijalnim problemima svoga vremena i u tom smislu je mlada crnogorska poezija u dobroj mjeri angažovana, a raspon tema je zaista širok, ali ipak nekako i preglede od svakodnevnih životnih situacija, mili osjećanja otuđenosti u eri društvenih mreža, nepouzdanosti egzistencije, preko tema ekologije, migracije, do, na primjer, prava na slobodu da se bude autentičan, prava na drugost, različitost i slično.
To što ste kazali, oni već imaju svoj glas koji je formiran i po kojem su pa prepoznatljivi više manje, jer njihove imena, evo sad ih i pomenem, samo neke od njih, a ima ih više naravno, Jana Rejčević, Barbela Delać, Luka Boljević, poznate su stvarno svakome koji iole prati našu savremenu književnu scenu, poznati su i u regionu. Paralelno sa njima, vi u Forumu imate mlade ljude koji su tek počeli, srednjoškolci i studenti koji možda možemo reći da još traže taj svoj glas, a mene zanima kako izgleda susret te dvije grupe.
Čini mi se da je najnovija grupa autora koja se Forumu pridružila prije nešto više od godinu, od početka odlično uklopljena i u glavni pravac djelovanja ovog kružoka, ali i po svom odnosu prema književnim vrijednostima, naročito u savremenoj književnosti, i po odnosu prema sopstvenom stvaralaštvu. I baš kako ste kazali, oni traže svoj osobeni, originalni glas i na dobrom su putu lične spisateljske afirmacije i međusobno su se prepoznali kao dio iste grupe. Dakle, ne samo formalno. Nekako je nova generacija potpuno se prirodno uklopila u rad Foruma mladih pisaca.
Već etablirani u regionu, glasovi Foruma mladih pisaca čuju se i van balkanskog govornog područja, u prvom redu zahvaljujući brojnim prevodilačkim projektima na kojima su učestvovali.
Zahvaljujući raznim festivalima i rezidencijama i stipendijama, ali časopisima i prevodima, crnogorski pisci i u Forumu, čini mi se i mimo Foruma, danas su prilično dobro povezani sa piscima u regionu i u Europi i tako dobijaju priliku da predstave svoje djela izvan Crne Gore. Međutim, drugo je pitanje da li je to dovoljno da dođu do šire čitalačke publike i do značajnije recepcije. Mislim da je za to potrebna mnogo bolja distribucija i uopšte vidljivost njihovih knjiga, prije svega u svojoj zemlji, a onda i preko granica Crne Gore.
Pjesme Barbare Delać prevođene su na desetak jezika, između ostalog na engleski, njemački, albanski, francuski, poljski i grčki, a u prevodu se, kako navodi, uvijek nešto izgubi, ali i dobija. Ponekad do duše dođe i do nepredviđenih scenarija.
Ja sam imala interesantnu situaciju u Berlinu, na jednom projektu sam čitala svoju pjesmu Smog na više načina koja je prevedena na njemački i tu ima jedan stih koji koristi konstrukciju gasne gradske komore i to sad na našem jeziku ne izaziva nikakvo zgrožavanje ili nikakve negativne emocije, dok sam ja tamo nakon čitanja od publike doživjela tako puno neprijatnih i nezgodnih pitanja, zato sam morala da koristim gasne komore, da nisam mogla da koristim nešto poput staklenika, da je njima jasno što sam ja htjela da ukažem, ali znam li ja koliko je taj termin strašan. I tu sam se susrela sa tim da da zapravo sve riječi nose jako veliki kontekst i prtljak sa sobom i da u svakom jeziku one imaju opet taj neki novi zaseban kulturološki nivo koji je drugačiji iz kulture u kulturu.
A koliko ljudi danas čitaju i koja je uloga pisane riječi? Valentina, Barbara i Marija su optimistične.
Mnogo se govori o krizi čitanja, ali ja opet imam utisak da situacija nije toliko loša ili značajno drugačija nego recimo s kraja prošlog vijeka prije pojave svih ovih digitalnih alata za proizvodnju teksta. Takav uvid imam i kroz posao koji me stalno dovodi u vezu sa čitaocima, uglavnom čitaocima savremenih pisaca i dijela koja predstavljamo u okviru našeg književnog programa. Dakle, iako jesmo preplavljeni raznim sadržajima dostupnim, reklamiranim na internetu koji imaju tu stalnu tendenciju da budu kraći, sve kraći, i pored tih brojnih distrakcija u dnevnom životu koje nam oduzimaju vrijeme za čitanje, ja i dalje vjerujem da ima istinskih čitalaca kao što ih je uvijek i bilo i da će ih i biti.
Ovo mi se čini da ljudi koji vole književnost vole i čitaju i da se to nešto značajno nije promijenilo. Nikad književnost nije bila, ne znam, toliko popularna i imala, ne znam, nijakoj broj čitalačke publike. A što se tiče visočke inteligencije i toga, moj lični utisak je da, i sama sam eksperimentisala naravno sa GPT-em, ali čini mi se da je maksimum do kojeg oni visočka inteligencija može doći je to da piše nešto što se tiče poezije na nivou dadaista, to jest one ready-made poezije ili flark pokreta koji je eksperimentisao sa Googleom i svim tim, ali upravo zbog ovog što smo malo prije pomenuli o prevođenju i tom nekom kontekstu koje sve riječi nošte, što imaju gomila nekih kulturoloških nivoa značenja i finesa, da upravo zbog svega toga ja ne vidim da vještačka inteligencija u bliskoj budućnosti može doći do tog nivoa da zaista ne možemo razoznati šta je napisano od strane kompjutera, a šta od čovjeka.
Makar u ovoj oblasti možemo da pobijedim.
Pa, da li mladi čitaju, to je stvarno široka i baš velika tema, jer nekako mislim da svi mi na dnevnom nivou u eri olike digitalizacije, možda biti toga svjesni ili ne, pročitamo i više nekog sadržaja usputno koji nam možda nije ni potreban, ali sad nekako pravi fokus na tome šta čitaju i šta izvuku iz toga pročitanog, možda je to bitnije, pa makar to bila je li jedna knjiga godišnje. Ja negdje nisam sklona nekom previše pesimističnom stavu kada je to u pitanju da će sad savremena tehnologija potpuno uništiti tu kulturu čitanja i stvaranja. Ja želim da vjerujem da neće, jer negdje književnost i umjetnost su više potrebe, ja bar tako smatram, ljudskog roda u kojim god vremenima da se nalazimo. Oni koji vole književnost kvalitetnu ili umjetnost naći će nekako put do nje. Mislim, možda je danas taj put čak i olakšan, jer postoji toliko mnogo ovih online časopisa, zatim aplikacija gdje se mogu čitati čitave knjige besplatno. Postoji opcija audio knjiga ko nema sad fokus pažnje za čitanje. Tako da u suštini, eto da time završim ovo pitanje, dakle mlade ljude samo ne treba puno osuđivati i obeshrabrivati, jer mislim da se ovaj konzumerizam zaista svima uvukao na neki način u živote i da nam svima otežava na nekim poljima, tako da se ja najviše uzdam u neke
mlade profesore u medije, u mlade staroce, da će biti jedna vrsta podsticaja novim generacijama da nađu put do onoga što je kvalitetno.
Za koje mlade autore iz vašeg regiona ste čuli? Da li čitate ono što su napisali? Kada ste posljednji put otišli na neko književno veče gdje su se promovisala njihova djela? Bila je ovo još jedna epizoda Glasa mladih u kojoj smo razgovarali sa koordinatorkom foruma mladih pisaca iz Crne Gore Valentinom Knežević, kao i sa pjesnikinjama Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Glasa mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.